käies looduse radu.
Euroopa keskpangagentuur on asunud seisukohale, et ukse ringmajandusse avab nutikas toote disain. Tarbimisühiskonna kõrghetkel on üha enam tootjaid mõtlemas selle üle, kuidas oma tooteid teha lisaks mugavusele ka vastupidavamaks ning kergesti parandatavaks, mis on ressursitõhuses ringmajanduses üks võtmetegureid. Ometi ei saa tugineda seda sorti innovatsioon üksnes toote disainile, vaid nõuab kogu tugisüsteemi ja taristu arendamist. Niimoodi seisab Euroopa keskkonnaagentuuri äsja avaldatud raportis. Helsingis maailma ringmajanduse foorumil avaldatud raport keskendus toodete disainile ning sellele, kuidas arenev tootmine ja tarbimine võivad suurendada või vastupidi pärtsida ressursitõhusate materjalide kasutamist. Keskkonnaministeeriumi asekansler Ado Lõhmus ütles, et see, et maailma esimesel vaid ringmajandusele pühendatud foorumil oli 1500 osalejat, näitab keskkonna ja majanduse koostöö ja võrgustiku loomise valmidust. Lisaks poliitikakujundatele olid enam kui pooled osalejatest ettevõtlusest. Foorumi peamine järeldus on see, et üleminek ringmajandusele aitab suurendada majanduskasvu, töökohtade arvu ning loomulikult on ressursside suuremal väärindamisel positiivne mõju keskkonnale. Ringmajanduse deviis on tõhusam ja säästlikum materjali kasutus, mis tõstaks materjalide ja toote väärtuse võimalikult kõrgele, võimalikult pikaks ajaks. See vähendab vajadust uute materjalide ja energiakasutuse järele ning vähendab seega ka süsinikdioksiidi heitkoguseid. Selles kontekstis on ressursitõhususe ja jäätmetekke vähendamise võtmetegur toodete arendamine selliseks, et neid saaks korduvalt ja pikalt kasutada ning hõlpsasti parandada. Praegu domineerib toote disaini eelkõige tooda kasuta ülga mudel, mis suuresti põhineb odavatel ning palju energiat nõudvate materjalide kasutamisel. See aga tähendab ebakvaliteetseid ning kiiresti jäätmete hulka sattuvaid tooteid, mis on viinud üha kasvavate keskkonna probleemideni, seal hulgas jäätmerohkus, kliimamuutused ning eluslooduse hävimine. Et eelmainitud keskkonnaohtusid leevendada ja vältida, tuleb kasutusele võtta erinevaid ringmajandusele iseloomulikud lahendused. Nutiseadmete, need on siin näiteks tahvelarvutid, mobiiltelefonid, parandatavuse hindamiseks on loodud HiiVixit andmebaas. Selle elektroonse andmebaasi eesmärk on koguda informatsiooni tootjate nutiseadmete parandatavuse kohta ning nende vastavust standardprotokollile. Kogutud andmete põhjal on võimalik hinnata, kuidas toote disain ja materjali kasutus ajas vastupidavamaks muutub. Näiteks võib öelda, et uued tahvelarvutid on märksa keerulisemalt parandatavad kui nood, mis tulid turule 2010. Aastal. Need näitajad on aga kõik arvestatavad alused seaduse muudatusteks, tootearendusteks ning loomulikult tarbijale endile tootevalikuteks. Ja loomulikult üleminek ringmajandusele ootab ees ka Eestit. Juba järgmisel kuul algaval eesistumisel on üheks keskkonna prioriteediks ökoinnovatsioon, mida Eesti koos trio partnerite Bulgaaria ja Austriaga ringmajanduse kaudu esile tõstab ja pildis siis hoiab. Eesti eesmärk on üle minna ressursitõhusele ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusse võtmisele. Helsingis toimunud globaalse diskussiooni jätkuks on võimalik paljudel huvitatud ekspertidel osaleda oktoobris Tallinnas toimuval kokkusaamisel, et garanteerida uusi ökoinnovaatilisi ringmajandust toetavaid lahendusi. Ja see on töö, mis siis toimub Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal. Neljapäeval tähistati maailma merepäeva. Ligikaudu 97% maailmas olevast veest on meri ja mure selle seisundi pärast süveneb. Kliima muutumisest ja rahvastiku kasvust tingituna on maailma merel ees keerulised ajad. Meri on täis inimestegevuse tulemusena tekkinud saastaineid, fosforit, lämmastikku ning mereprügi. Usutakse, et kui inimesed meresuhtes oma tegevust ei muuda, on mõne kümne aasta pärast meres prügi rohkem kui kalu. New Yorkis toimunud ookeani konverentsil oli arutelu selle üle, milliste tegevustega maailma mereseisundit on võimalik parandada. Ja konverentsi tulemusena valmib maailma mere kaitseks enneolematult mastaapne ja kõiki riike puudutav kaitsekava. Keskkonnaminister Marko Pomerants, kes oli ühtlasi ka konverentsi asepresident, tõi oma pöördumises välja peamised probleemid Eesti vaatenurgast. Pomerantsi sõnul tuleb võidelda saastainete ja mereprügi vastu senisest agressiivsemalt, vältida inimese tervisele ohtlike saastainete sattumist kaladesse ja see läbi meie söögilauale. Lisaks tuleb valmis olla merevee taseme tõusuks, temperatuuri kasvuks ning apniku sisalduse vähenemiseks vees. Pomerants ütles, et me oleme Läänemere ääres tegutsedes õppinud palju, teame, mis on halb ja proovime olukorda parandada. Seda teadmist tahame ja peame jagama ka teiste riikidega, eeskätt maailma meres olevate väiksemate saareriikidega, mis meres toimuvate muudatuste tõttu on suurimas ohus. Ookeani seisundi kaitseks valmib siis konverentsi tulemusena kõikide riikide nimel ühine kokkulepe konkreetsete meetmete rakendamiseks. See sisaldab loetelu sellistest tegevustest, mida kõik riigid peaksid tegema ning üleskutsed abi andmiseks nendele riikidele, kelle võimalused merekeskkonna seisundi parandamiseks kliimamuutuste ja muude ülemaailmsete probleemide leviku tõttu on piiratud. Ühinenud ravaste organisatsiooni poolt korraldatav maailma merekestliku arengu konverents on esmakordne, sest varemalt pole selleks ülemaailmseid eesmärke kehtestatud ja maailma mere olukorra parandamiseks sellises mastaabis midagi tehtud. Nagu öeldud, siis ligi 3/4 maa kerapindalast on kaetud merega ja see on 97% kogu maakeral olevast veest, olles ühtlasi maailma suurimaks elupaigaks. Enam kui 3 miljardit inimest sõltub merest ja rannalähedasest veest, sest see tagab neile sissetuleku ja peamised elutingimused. Merest saadavate ressursside väärtus on aastas rahaliselt võrdeline umbes 3 triljoni dollariga, mis on siis ligikaudu 5% globaalsest majanduse kogutoodangust. Maailma meres on määratletud ligikaudu 200 000 liiki, liikide tegelik arvukus võib aga küündida palju kõrgemale. Umbes 30% inimeste poolt tekitatud süsinikdioksiidist satub ka merevette ja see aitab kaasa globaalsele soojenemisele. Maailma meri on ka kõige suurem valguallikas ja jällegi enam kui 3 miljardit inimest saavad oma peamise toiduvalgu just merest. Merekalapüük annab tööd otseselt enam kui 200 miljonile inimesele. Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud loomapidamisettevõtete sõnniku käitluse inventuuri raames hinnati sõnniku ojustamise veekaitseline seisund vähemalt heaks, ehk siis üldjoontes nõuetele vastavaks 67% inventuuri kaasatud varmides. Inventuur hõlmas kokku 610 veise sea ja lambakasvatust, kuna seakatku ohutõttu ei olnud võimalik seafarmides välisvaatlusi teostada, andsid parema ülevaate veise farmid. Ja veekaitse hinnangu sai sõnniku käitlus 63 külastatud piimakarja ja lihaveiste farmidest. Kõige paremad olid olemused lambafarmides, kus on enamasti kombineeritud karjatamine ja sügav alla panulaudad, mis kõik hinnati vähemalt rahuldavas seisus olevaks. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Krooni sõnul tuleb sagedamini rikkumise ette väikese ja keskmise suurusega farmides. Nendes farmides vajab tähelepanu sõnnikuhoidlate piisava mahutavuse tagamine. Samuti on vajalik olemasolevate hoidlate rekonstrueerimine ja tahe sõnnikuhoidlate varustamine vitsakaevudega. Väikestes alla 50 loomaga farmides vajab jätkuvalt lahendamist ka sage sõnnikuhoidla puudumise küsimus. Parem on olukord suur farmides, mille üle on olnud ka loomulikult tugevam järelvalve. Peamiseks kitsaskohaks võib suurfarmides pidada amortiseerunud. Tahes on nii koidlaid, millesse on investeeringuid tehtud vähem kui valdavalt heas või väga heas seisundis olevatesse vedelsõnnikuhoidlatesse. Eraldi tähelepanu vajab ka sõnniku hoidmine põlluaunades ning sõnniku käitlus lihaveiste söödaplatsidel. Sõnniku onnastamine on levinud praktika, kuid inventuuril selgus, et alati ei toimu see vastavuses veekaitse nõuetega. Eelmine loomapidamisettevõtete sõnniku käitlus inventuur keskendus nitraadi tundlikule alale ja viidi läbi aastatel 2009 kuni 2010. Tookord see inventuuri tulemused näitasid, et sõnniku hoidla puudus veerandil kõigist piirkonna loomakasvatushoonetest, mille kasutatav tehnoloogia ning loomade arv nõudis selle olemasolu. Arvestades lisaks ka sõnnikuhoidlate seisukorda ei vastanud veeseaduses ning selle rakendusaktides toodud nõuetele sõnnikuhoiustamine ligi pooltes farmides. Vabariigi valitsus kiitis heaks Minamata konventsiooniga ühinemise eelnõu. Tegemist on elavhõbeda konventsiooniga, mille eesmärgiks on kaitsta inimese tervist ja keskkonda elavhõbeda põhjustatud kahjude eest. Peatse eesistujana esindab Eesti Euroopa Liitu konventsiooni esimesel kohtumisel, mis toimub Genfis. Elavhõbe ja selle paljud ühendid on inimestele, ökosüsteemidele ja elusloodusele ohtlikud. Seepärast on see tunnistatud alates 2003. Aastast ühinenud rahvaste organisatsiooni keskkonnaprogrammiga üleilmselt murettekitavaks aineks. Nüüd on kokku lepitud elavhõbeda konventsioonis, ehk siis Minamata konventsioonis, millega liitus ka Eesti. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorraldusosakonna juhataja Kaupo Heinma ütles, et elavhõbe on ülemaailmse tähtsusega ohtlik kemikaal, kuna ta võib atmosfääri kaudu levida kaugele ning seega pole ükski riik selle eest kaitstud. Kui inimene selle juba korda keskkonda viib, siis see seal ka püsib kaua ning lisaks on ka ta keskkonda hävitav, avaldab olulist negatiivset mõju inimeste tervisele. Ja konventsiooniga ühinemisel on Eesti jaoks positiivne mõju, kuna see annab meile võimaluse kaasvedata elavhõbeda globaalse heite ja keskkonda viimise piiramisel ning vähendamisel. Kuna raskemetallide saaste levib kaugkande teel, siis on Eestile kasulik, kui ka teistes maailma piirkondades hakkavad kehtima samasugused keskkonnanõuded elavhõbeda kohta, nagu need on juba kehtinud Euroopa Liidus. Seetõttu toob Minamata konventsiooniga lähenemine olulist kasu Euroopa Liidu, sealhulgas siis Eesti keskkonnale ja eestlaste tervisele, peamiselt tänu mujalt maailmast pärineva elavhõbeda heite eeldatavale vähenemisele. Konventsioonis on käsitletud järgmised elavhõbedaga seotud aspektid, pakkumine ja kaubandus, elavhõbeda sisaldusega tooted, tootmisprotsessid, parim võimalik tehnika, kulla kaevandus, heited, hoidistamine, jäätmed, saastunud alad ja tervise aspektid. Eestis elavhõbedat enam lubamatult palju ei kasutata, ka ei ole selle sisaldus ohtlikult kõrge meie välisõhus. Elavhõbeühendite ja aurude heiteid õhku on Eestis kuskil seal 600 kilogrammi aastas, peamiselt pärinevad need Ida-Virumaalt elektrijaamadest. Tuvas sisalduvad elavhõbeda ühendid püütakse kinni elektrifiltritega ning parim võimalik tehnika on seega kasutusel. Kuna põlevkivi põletamisel tekkiv põlevkivi tuhk sisaldab väga väikeses koguses elavhõbeda ühendeid, siis ei ole mingit olulist mõju keskkonnale või inimtervisele täheldatud. Konventsiooni üks artikkel kõneleb hambaravis kasutatavast hamba amalgaamist. Eestis kasutab seda 2% hambaravi kabinetidest ning ka ainult kapseldatud kujul. Minamata konventsiooniga ühinemine ei too Eestile kaasa olulisi uusi tegevusi. Eestis puudub elavhõbedat kasutav tööstus ning elavhõbedat tuuakse Eestisse ainult mõningate toodete koostises. Peamised elavhõbeda jäätmed, mis Eestis tekivad, on elavhõbedat sisaldavate valgustite jäätmed. Elavhõbeda jäätmed Eestis ei käidelda, need eksporditakse käitluseks naaberriikidesse, peamiselt Lätti, ning see tegevus on ka konventsiooniga kooskõlas. Kui nüüd tagasi vaadata 2016. aasta kliimale, siis oli see ajaloo kuumim aasta ja juuli oli kuumim kuu. Enne seda hoidis tiitlid ülemöödunud 2015. aasta ning enne seda 2014. aasta. Teisi sõnul, et viimased 3 aastat on järjestikku murnud kõige kuumemate mõõdetud keskmiste temperatuuridega aastate rekordeid. Atmosfääris on süsinikdioksiidi tase tõusnud ja ookeanides on see kaasa toonud laiaulatusliku korallide hävimise. Maismaal on põud, üleujutused ja troopilised tsüklonid häirinud miljonit inimeste elu ja ka ühiskondliku arengut. Osa nendest katastroofidest on seotud kliimamuutustega. Niimoodi siis ütles Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni peasekretär Petteri Taals. Kliimamuutused on nüüd viinud selleni, et vaikses ookeanis on tõusev veetase uputanud esimesed saared. Mõistagi muidugi oli tegemist väikeste saartega. Ehkki neil saartel inimesi ei elanud, mõjutab meretaseme tõus ka elanike, sest veetõus sunnib ju saartelt lahkuma. Kuigi kliimamuutuste, näiteks nagu tugevad vihmasajud ja pikad kuuma või külma perioodid, põhjused on alati kompleksed ja kunagi ei pääse ka looduslike kõikumiste mõjust. Klapib Eesti selle aasta külm kevad siiski ka kliima soojenemise üldiste prognoosidega. Nimelt ei jaotu soojenemine üle kogu maa ühtlaselt ning samal ajal kui globaalne keskmine temperatuur tõuseb, võib kohalikul tasemel toimuda ekstreemsete kuumaperioodide kõrval ka ajutist ekstreemset jahenemist. Riigi ilmateenistuse sünoptik Elve Meiten ütles, et näiteks ootamatud külmalained, lumesajud, subtroopikas, üleujutused ja tugevad sajud, mingis piirkonnas esinev pikk külma või kuuma periood, tõenäoliselt on see seotud globaalse soojenemisega ja asjaoluga, et Arktikas on õhutemperatuur tõusnud 2 korda kiiremini kui mujal maal, seda eriti talvel. Normaalsetes kliimatingimustes puhub tuul kõrgemas atmosfääris ümber pooluse vastupäeva, kuna aga Arktika merejää soojenemise tõttu sulab, tõuseb neil aladel ka õhurõhk, õhuvool nõrgeneb ja külm õhk liigub lõuna poole keskmistele laiuskraadidele. Nii on ka Lääne-Euroopas olnud sellel kevadel külma laineid. Soojenev kliima on pannud kiiremini kasvama ka lõunupooluse vähesed taimed. Kokku võib taimi leida vaid 1% Antarktika pinnal. Mandri põhjapoolseimal Antarktika poolsaarel toimub iga-aastaselt koguni maapinna sulamine 30 cm ulatuses. Lühikese kasvuperioodi jooksul jõuab pinnale kasvada ka õhuke kiht samblaid, mis sügise tulles taas lume alla jäävad ning kevadel uute sammalde alla mattuvad. Tuleb välja, et samblad on viimase 50 aasta jooksul hakanud kasvama koguni 3 korda kiiremini. Uuringu autorite hinnangul on praegune rohenemine vaid algus. Teatavasti sõltub kogu elus loodus normaalseks toimimiseks kliimarütmide paigas püsimiseks. Rändlinnude põhjaaladele jõudmine peab langema kokku nende sealsete saakloomade populatsiooni kevadise kõrghetkega. Need omakorda aga sõltuvad taimetõitsemisest. Taimed aga vajavad õigel ajal tolmeldamist, idanemist ja nii edasi. Eks ole ju looduse ringkäik. Aastaaegade rütmiga seonduvaid muutusi uurivad teadusaru kutsutakse venoloogiaks ning selle uurijad kirjeldasid märtsis Arktika aastaaegade uut reaalsust. Aastate pikkustest aegridadest selgub, et näiteks Gröönimaal on teatud taimed viimastel aastatel hakanud õitsema koguni 26 päeva varem kui muidu. Teatud puuliikide kasvuperioodi algus on nihkunud iga 10 aasta kohta 5 päeva varasemaks, teised aga püsivad oma tavalises rütmis. Muutused taimkatte hooajalisus on aga all puudis põhjapõtladele, kes on harjunud konkreetsete päeva täpsusega paika pandud aastaaegade tsüklitega. Austraalia küljal asuva suure valrahu päästmiseks on praeguseks tõenäoliselt hilja 2900 väiksemast raust ja 900 saarest koosnevad tiiglasliku korallide loodud süsteemi peetakse üheks olulisemaks looduslikuks maailma imeks, kuid globaalse soojenemise põhjustatud korallide massilise suremise tagajärjel võis kevadel lugeda mitmetest allikatest, et rahu päästmiseks ei ole enam erilist lootust. Alates 2014. Aasta juunist oleme näinud pidevat pleekimist. 70% maailma korallraudest on puutunud kokku pleekimist põhjustava temperatuuriga. Nii et kui soojenev kliima võib paljudele kõlada pigem elutegevust kergendava muutusena, siis teatud aastatel, see oli siis 2006 ja 2013 toimunud põhjapõtlade massiline nelja surm on tõsiseks hoiatuseks selle kohta, mis võib juhtuda, kui häirida arktilisi hapraid ökosüsteeme. Neid sündmusi uurinud bioloogid Lapimaa ülikoolist leidsid, et surma tõi just nimelt kliima soojenemine. Nimelt on põhjapõtlade peamiseks toiduseks samblikud, mida põdrapullid suudavad peaaegu poole meetri sügavusest lumest välja kaevata. Ebatavaliste soojalainete tõttu langes saatuslike talvede alguses lumekihile aga suur kogus vihma ja peagi naasnud pakasega märg sulalumi jäätus ning loomade toit jäigi paksu jääkehi alla. Üks kliimaskeptikute levinumatest argumentidest on, et kliimateadsed teenivad pseudoteema upitamisega raha ning moonutavad andmeid nii, et neid saaks ära kasutada ettevõtlust piiravate reeglite loomiseks. Kuigi statistikaga mängimist ja tulemuste moonutamist ei leitud, võis mõne artikli puhul siiski ilmneda teatud valikulisust, kus statistiliselt olulisemad tulemused toodi välja kohe töö peaosas, kuid vähem olulisemad ja väiksemad järjeldused jäeti pigem artiklite tehniliste tulemuste ossa. Eesti Maaülikoolis kaitses Sandra Metslaid väitekirja kliima mõju hindamine hariliku männi kasvul Eestis, et saada siis filosoofia doktori kraadi. Tööst selgus, et kliimamuutuste ajaline ja ruumiline mõju puudele on tugev, seda eriti võrreldes Eestis erinevaid geograafilisi piirkondi või analüüsides puude kasvu varasematel perioodidel. Analüüsi tulemustest saab välja tuua, et Eestis mõjutavad hariliku männi kasvu positiivselt. Kõige enam ilistalvised või varakevadised temperatuurid ning samuti on oluline taimeaktiivse vee kättesaadavus suvel varas puidu moodustamise ajal. Doktoritöö fookuses on uurida ilmastiku pikaajalise varieerumise mõjusid hariliku männi kasvule nii ajalisel kui ka ruumilisel skaalal. Meteoroloogiliste andmete analüüs näitas, et 1970. Aasta ja hilisema kasvuaegadega puude kasvuajal valitsesid oluliselt soojemad temperatuurid kui kahel varasemal kasvuperioodil, mis omakorda mõjus kasvu kiirenemisele positiivselt. Rohkem kui 900 hariliku männi aastarõngate laiuse dendroklimaatiline analüüs näitas, et ilmastiku muutumise mõju radiaalkasvule on Eestis piirkonniti oluliselt erinev ning sõltub eelkõige kliimamuutuste ja kasvukoha tingimuste koosmõjust. Põllumajandusamet annab teada, et Eestis on turustatud Euroopa Liidus keelatud betuunia taimi. Euroopa Liidu liikmesriikide pädevat asutuste poolt on mitmed oransi värvi betuuniate sordid tunnistatud geneetiliselt muundatuks. Geneetiliselt muundatud betuunia sortide seeme ja taimede turustamine ei ole Euroopa Liidus lubatud. Ja kõigil siis, kes on ostnud oransi värvi betuunia taimi, on soovitatav need pärast õitsemist komposteerida, põletada siis või hävitada muul viisil, et vältida seemnete idanemine. Selliste taimede müük ei ole Eestis lubatud ja geneetiliselt muundatud betuuniad ei kujuta endast ohtu inimeste või loomade tervisele ja mõningate allikate alusel väidetakse ka, et need seemned ei idanegi. Tallinna loomaaja keskkonnahariduskeskuses anti kätte noore looduskaitsja märgid. Selle aastal oli kõige rohkem märgisaajaid Tallinnast ning Ida-Viru ja Tartu maakonnast. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et loodame tublide looduskaitsjate esile tõstmisega innustada kõiki noori senisest enam looduse ja seal toimuva üle mõtisklema. Mõjutab ju looduse mõistmine ja tundmine olulisel määral seda, kuidas me looduses käitumine ja sellesse suhtume. Pomerants ütles, et olümpiaadidel osalemised ning loodusretkede ja loodusfotograafiaga tegelevate noorte arv näitab, et loodusteadlikud inimesed on meil tulevikuski täitsa olemas. Noore looduskaitse märke antakse välja alates ka 2011. aastast. Märke antakse kuni 26-aastasele noorele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiualal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele. Märk on tammelehe kujuline, valmistatud valgest vasest ning kaetud läbivaistva rohelise emailiga. Märki autor on kunstnik Julia Maria Künnap. Märgisaajate hulgas on tänavu nii loodusteemaliste uurimistööde koostajaid, erinevate loodusteemaliste ürituste, loodusretked, talgupäevad, seminarid, eestvedajad ja korraldajad, samuti loodusainete olümpiaadidel edukalt esinenud õpilasi ja üliõpilasi. Kõiki märgisaajad ühendab suur huvi looduse ja seal toimuva vastu. Samuti kuulutati Tallinna loomaaja keskkonnahariduskeskuses välja selle aasta keskkonnakäpa konkursi laureaadid. Konkursile esitati kokku 43 tööd, kõige enim projekti oli seotud nii-öelda käed külge laendustega. Keskkonnakäppasid antakse välja neljas kategoorias tubli tegutseja, õnnelik õppija, tark õppija ja kogukonna kaasaja. Lisaks rahva lemmiku auhinnad ning ka innuka innovaatori eri auhind. Konkursile on oodatud kandideerima nii koolid, lastajad, õpilasrühmad, õpetajad, kui ka mitteformaalse keskkonnahariduse keskused, looduskoolid ja haridusasutused ning muud keskkonnaharidusega tegelevad organisatsioonid. Igas kategoorias on võimalus välja anda auhind igale kandideerimisrühmale. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.